Blaðsíða 29 Ég skil. Þegar maður í fríi vill maður gera eitthvað allt annað en þegar maður í vinnunni. Þannig að þú ferð kannski heimsókn í aðra sögu eins og til dæmis hann hugsa sig Hvert mynd hann sjálfur fara ef hann væri Oliver? Mynd hann sækjast eftir spennu og ævintýrum eða vilja bara frið og ró? Hvert mynd hann vilja fara? Út í geim, upp á fjöll, út á haf? Hann man allt í hennu eftir sögu sem pappans las fyrir hann og sér fyrir sér dimmgrænt skóarþykni, heyrir skrjáfið í laufunum þegar dýrin læðast bæði friðsælt og hættulegt í einu. Eins og til dæmis í frumskógin til Móglís. Einmitt, ég hef reyndir ekki komið þangað ennþá, en það góð hugmynd, þakkaði fyrir. En eru þið ekki trætum að festast í vitlausu sögu? Það er algjört grundvallaratriði hjá hverju einustu sögupersonu að vera til staðar þegar lesandi þarf á henni að halda. Heiður okkar í veði, þú skilur það. Þess vegna leifum við okkur aldrei að bregða okkur út fyrir okkar eigin bók nema þegar engin hætta á að nokkur sé á ferli. Hér á bókasafninu erum við nokkuð örugg eftir skólatíma og við fáum langt frí jól og páska. Svo maður tali nú ekki sumafríð. Það er algjör lúxus að búa á skólasafni. Hvað bækurnar sem ég á heima? Fara sögupersonurnar líka út úr þeim?